Airēšana Latvijā. Autors Vitolds Barkāns. Īsa vēsture un nozīmīgākie sportisti. Airēšanas sporta pirmsākumi Latvijas teritorijā saistāmi ar 19. Gadsimtu. 1872. Gada 1. Oktobrī nodibināts Rīgas airētāju klubs. Šis datums uzskatāms par airēšanas, bieži sauktas akadēmiskās airēšanas, sporta sākumu Latvijas teritorijā. 1874. Gadā notika pirmās starptautiskās sacensības Daugavā, kā arī kopš 1909. Gada tradicionālā Pokala Rīga izcīņa vīriešu četrniekiem ar stūrmani M4+. Treniņi notika Daugavā, apkārt Ķīpselai. 1890. Gadā tika izveidots Jelgavas airētāju klubs. 1924. Gadā airētāju klubi un biedrības apvienojās Latvijas airētāju savienībā. No 1927. Līdz 1939. Gadam sarīkotas 12 starptautiskas regatas airēšanas sacensībām vislabāk piemērotajā vietā Lielupē, pie Bulduriem. 1932. Gadā Rīgas dāmu airētāju biedrība pirmoreiz piedalījās sacensībās ar trijām četrnieku komandām. 1935. Gadā 8. Starptautiskajā regatē pirmo reizi notika Kārļa Ulmaņa dāvātā Baltijas jūras kausa izcīņa. No 1939. Līdz 1944. Gadam par airēšanas centru kļuva universitātes sports. Katru gadu notika Daugavas un Lielupes regates. 1945. Gada 5. Decembrī bijušajā universitātes sports bāzē Balasta dambī izveidoja sporta biedrības Daugava jahtklubu, kur regulāri trenējās ap 100 jauniešu. 1954. Gadā jahtklubu un airētājus pārcēla uz Lielupes bāzi Jūrmalā, kur no 1963. Gada darbojās ūdens sporta bāze, bet no 1996. Gada 13. Marta specializēta airēšanas sporta skola. 1951. Gada 4. Oktobrī Lielupē notika pirmās Baltijas Republiku sacensības. 1953. Gadā sāka darboties sporta biedrības Dinamo Rīgas airēšanas bāze Majoros, un 1980. Gadā atvēra Murjāņu sporta ģimnāzijas airēšanas filiāli Jūrmalā. 1963. Gadā sieviešu pārairu divnieku W2X komanda izcīnīja Eiropas čempionātu zelta medaļas. Latvijas airētājas Māja Pumpura Kaufmane kļuva par trīskārtēju 1963., 64. un 65. Gadā un Daina Mellenberga Šveica par četrkārtēju 1963., 64., 65. un 67. Gadā Eiropas čempioni. 1968. Gadā trīs Latvijas airētāji pirmo reizi iekļuva padomju Socialistisko Republiku Savienības PSRS olimpiskajā izlasē vīriešu bez stūrmaņu četrniekā M4-. 1974. Un 75. Gadā jaunajā sieviešu bez stūrmaņu divnieku W2- laivu klasē pasaules čempionātos godalgotas vietas izcīnīja Janīna Gžibovska un Rūta Veinberga. 1979. Gadā Latvijas M4+ komanda izcīnīja otro vietu pasaules čempionātā. 20. Gadsimta 80. Gados tika mainīta PSRS izlases laivu komandu veidošanas sistēma. Vairs nesacentās labi saērējušās komandas, bet izlase tika veidota no sportistiem pēc vieniniekos sasniegtiem individuāliem rezultātiem. Turpmāk Latvijas airētāju sasniegumu saistīta ar atsevišķu sportistu līdzdalību izlases laivu ekipāžās. PSRS izlases sastāvā Latvijas airētāji Margarita Kokareviča W2X klasē, Sarmīte Stone astoņniekā W8+ klasē, Ģirts Vilks M4X klasē kļuva par pasaules čempioniem. 1988. Gadā Jūrmalā notika Latvijas ASV regate, kur divās dienās ar Amerikas Savienoto Valstu vecmeisteriem sacentās arī visu Baltijas Republiku vīriešu vecmeisteru master komandas. Līdz neatkarības atgūšanai Latvijas airētāji 49 reizes bijuši PSRS čempioni un 12 reizes pasaules junioru U18 sacensību uzvarētāji. 1991. Gada 20. Septembrī Latvijas airēšanas federācija tika uzņemta Starptautiskajā airēšanas federācijā – FISA. 1992. Gada 18. Oktobrī tika atjaunots Rīgas airētāju klubs, kurš apvieno pārsvarā vecmeisterus, kas katru gadu iegūst godalgotas vietas vecmeisteru regatēs. Pēc neatkarības atgūšanas augstas klases airētāji sagatavoti tikai U18 un U23 kategorijās. Pasaules U23 čempionātā 2004. Gadā vieniniekā M1X klasē Kristaps Bokums, 2010. un 2011. Gadā vīriešu pārairu divnieku M2X klasē Dairis Adamaitis Lauris Šīre izcīnīja pirmo vietu. Sieviešu vieninieku W1X klasē Elza Gulbe 2013. Gadā U23 pasaules čempionātā izcīnīja trešo vietu. 2016. Gada Eiropas čempionātā ieguva otro vietu. 2017. Gada 15. Jūnijā Latvijā bija reģistrēti 305 airētāji. Strādāja 12 treneri airēšanas bāzēs Jūrmalā, Jelgavā, Daugavpilī un Rīgā. 2018. Gada beigās ar airēšanu nodarbojās vairs tikai 286 sportisti. No tiem līdz 22 gadiem 147, seniori un pieaugušie 91, bet veterānu skaits ir audzis 48. Nozīmīgākās sacensības. Kopš 1954. Gada Latvijas airēšanas sacensības visās laivu klasēs tiek rīkotas Priedainas airēšanas distancē Jūrmalā. Augustā notiek Latvijas Republikas čempionāti visās laivu klasēs. Jūnijā kopš 1995. Gada notiek Latvijas Republikas kausa izciņa tikai vīriešiem un sievietēm, vieninieku un bezstūrmaņa divnieku klasē. Latvijas Republikas ziemas individuālais airēšanas čempionāts kopš 2002. Gada janvāra notiek uz airēšanas trenižieriem Concept Rowing Machine. Līdzdalība Olimpisko spēļu programmā. Olimpiskajās spēlēs 1968. Gadā Mehiko PSRS izlases M4- laivu klasē Vitolds Barkāns, Elmārs Rubīns, Guntis Niedra izcīnīja dalīto 7.–11. Vietu. Olimpiskajās spēlēs 1976. Gadā Monreālā PSRS izlases vīriešu pārairu četrinieka M4X sastāvā Aivars Lazdenieks izcīnīja sudraba medaļu. Tā bija pirmā olimpisko spēļu medaļa Latvijas airētājiem. 1980. Gada olimpiskajās spēlēs Maskavā PSRS izlasi pārstāvēja komanda tikai no Latvijas sportistiem. M4+ klasē startēja Rīgas Dinamo komanda – Žoržs Tikmers, Artūrs Garonskis, Cintars Krišjānis, Timants Krišjānis, stūrmanis Juris Bērziņš. Komanda izcīnīja sudraba medaļu. 1988. Gadā Seulā Latvijas airētāja Sarmīts Tone W2- laivu klasē izcīnīja 5. Vietu. 1992. Gadā Barcelonā neatkarīgo Latviju pārstāvēja Huģis Lasmanis M1X laivu klasē un Gunta Lamaša Liene Sastapa W2- klasē. Uģis Lasmanis ieguva 9. Vietu, bet Gunta Lamaša un Liene Sastapa 11. Vietu. 1996. Gadā Atlantā M2X klasē Latviju pārstāvēja Uģis Lasmanis Andris Reinholds, izcīnot 9. Vietu. W2X klasē startēja Sanita Ozoliņa Liene Luter, izcīnot 11. Vietu. 2000. Gadā Sidnejā M1X klasē Latviju pārstāvēja Andris Reinholds, kurš izcīnīja 8. Vietu. Vēlāk pēc dopinga kontroles ticis diskvalificēts. Latvijas sportisti ir startējuši arī citu valstu olimpiskajās komandās. 1988. Gadā Māra Kegi pārstāvot ASV ieguva 6. Vietu W2- klasē. 1992. Gadā Ģirds Vilks pārstāvot neatkarīgo valstu sadraudzību NVS izcīnīja 7. Vietu M4X klasē. Sarmīts Tone NVS komandā ieguva 4. Vietu W8+ klasē. 2012. Gadā Londonā un 2016. Gadā Rio de Janeiro īriju pārstāvošā Sanita Pušpure ieguva 13. Vietu W1X klasē. Ievērojamākie treneri. Sieviešu airēšanā ievērojami ieguldījumu devis treneris Jūris Aldiņš, kas izveidoja daudzkārtējo Eiropas čempionu W2X komandu. Airēšanas inovators Uģis Strazdiņš sagatavojas pasaules čempionus. Teicami sasniegumi Mintauta Priedīša un Jēkaba Šmita trenētajām komandām. Vīriešu komandu treneris Rolands Sproģis sagatavojas airētājus trim olimpiskajām spēlēm 1968., 76. un 1980. Gadā, kā arī pasaules čempionātu medaļniekus. Gunārs Cekuls guvis panākumus darbā ar jaunatnes un junioru komandām. Pēc 20. Gadsimta 90. Gadiem labākie sasniegumi saistīti ar Sandras Bremzes Guntas Rotšteinas un Pētera Neija Elitas Krūmiņas kopdarbu. Nozīmīgākās organizācijas un funkcionāri. Nozīmīgākā airēšanas organizācija ir Latvijas airēšanas federācija, kuras prezidente kopš 2016. Gada ir Renāte Līne. Bijušais federācijas prezidents no 1996. Līdz 2013. Gadam Indulis Šķibelis paglāba no privatizācijas airēšanas bāzes Jūrmalā. No 2013. Līdz 2016. Gadam federāciju vadīja Arnolds Laksa, kurš kopā ar Dainu Šveicu izveidoja veiksmīgu sadarbību ar Starptautiskās airēšanas federācijas komisijām. Latvijas airēšanas federācijas ģenerālsekretārs no 1991. Līdz 2013. Gadam Juris Šteinerts ilgus gadus organizējis airēšanas kustību. 2013. Gadā federācija iestājās Latvijas paralimpiskajā komitejā. Paralimpiskā airēšana veidojas Daugavpilī. Izcīnītās medaļas pasaules čempionātos PSRS izlases sastāvā. 1966. Gads Elmārs Rubīns, Andris Priedītis, M8+ klase, 2. vieta. 1974. Gads Janīna Gžibovska, Rūta Veinberga, W2- klase, 3. vieta. 1975. Gads Janīna Gžibovska, Rūta Veinberga, W2- 2. vieta. Aivars Lazdenieks, M4X klase, 3. vieta. 1979. Gads Žoržs Štikmers, Artūrs Garonskis, Dimants Krišjānis, Dzintars Krišjānis, Stūrmanis Juris Bērziņš, M4+ klase, 2. vieta. 1981. Gads Margarita Kokarēviča, W2X klase, 1. vieta. Dimants Krišjānis, Dzintars Krišjānis, Žoržs Štikmers, Stūrmanis Juris Bērziņš, M4+ klase, 3. vieta. 1982. Gads Sarmīte Stone, W8+ klase, 1. vieta. 1983. Gads Sarmīte Stone, W8+ klase, 1. vieta. Žoržs Tikmers, M4- klase, 2. vieta. 1990. Gads Ģirts Vilks, M4X klase, 1. vieta. 1991. Gads Ģirts Vilks, M4X klase, 1. vieta. Sarmīte Stone, W8+ klase, 2. vieta. Uģis Lasmanis, M2X klase, 2. vieta. Izcīnītās medaļas Eiropas čempionātos. PSRS izlases sastāvā. 1963. Gads Māja Pumpura, Daina Malenberga, W2X klase, 1. vieta. 1964. Gads Māja Kaufmane Pumpura, Daina Malenberga, W2X klase, 1. vieta. 1965. Gads Māja Kaufmane, Daina Šveica Mellenberga, W2X klase, 1. vieta. Guntis Niedra, Andris Priedītis, Elmārs Rubīns, M8+ klase, 2. vieta. 1966. Gads Daina Šveica, W2X klase, 3. vieta. 1967. Gads Daina Šveica, W2X klase, 1. vieta. pārstāvot Latvijas Republiku. 2016. Gads Elza Gulbe, dubultvē 1X klase, 2. Vieta. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu lasīja Latvijas Radio ārzemju korespondents Uģis Lībietis.